savējo likšanu amatā, pat nepotismu un visā citā savu interesu likšanu augstāk par pilsētnieku interesēm, mēs uz to rēģēsim, mēs rīkosimies. Mūsu pārmaiņu koalīcijas deputātus ievēlēju, tāpēc, ka rīdziniekiem tas bija apnicis. Un jāsaka godīgi arī man, tas ir apnicis, ka tad, kad ir acīmredzams interešu konflikts, un tu to vairāk kārt norādi, un amatpersona saņem tikai tādu atrakstīšanos, ka nē, viss ir kārtībā. Tā šeit ir pieņemts. Un jāsaka to, ka tā vairs šeit nav pieņemts. Un šeit vairs nekad nebūs tāda situācija, ka savas intereses kāds var stādīt augstāk par visu rīdznieku interesēm. Pašvaldībai jāstrādā ir rīdznieku labā, un nevar būt situācija, ka amatpersonai pietuvināti cilvēki, vai tie, kā tuvi radinieki, nonāk amatā tikai tāpēc, ka šī amatpersona ir augsta amatpersona. Man tagad ir jāpaziņo, ka es esmu pieņēmis lēmumu atsādināt mājokļu vides departamentu direktoru Anatoliju Aleksejenko no ieņemamā amata, un es esmu vērsties arī tiesā, lai mēs varētu izbeigt darba attiecības.